Many of you have likely become aware.
Mahalo ko mea I a motoko lahi e whanongonongo he wiki ko osi, liliu hapiako ma olunga, o si asi I Mexico, Benemerito, Teras Americas. Ke hoko ko MTC he wha I tau maa whana ko eni. Ko whanongonongo whawhiwhia ia I he toe lahi ang e kau whaifekau. Mo e lava ke ako I ha toko lahi o ki nao tolu I hapiako whakaofa ko ia I Mexico. Nengo ia, nei whamamahi foki ki ani ihi ko tā ulahi e nau whenga aki wā awhi me api ako, I hata o e ni mango fulutupu nai, a hono liliu e api ako. Neu I ai tonu, he taimina e whaia e whanongonongo, pea neongo kia te au e anga hono taria e whanau, pea moe kaunga aue. Nengo e nau whetangihi, ka nā nau pōpou, ofa, mumauha mahino, ko e mea tonu pe eni ke whai. Ne o maarie ia, I he lau maarie ne nao tari ake whanongonongoni. Pe au kua uwhie le ai o kau ki hono tari o liliu I e si asi, mo si I e sa. O tokoni e tau loto whie maarie ke tari a liliu I e preanga, ke toi vaweange ai I e ngāwe aiki. O hanga e hono whawhepaki o liliu whalau maarie o whatuai I e laka ki mua e preanga. Hange ko e ni, I e konga ki mui e fua kau fo ou, ko e palopare malahi tahane fi hangai mo e si asi, ko hono ui ko ia e kau lui sen tai le, ko ha kau karistiane. O asi e me ani I he tohi a ngā awe, pea ko ha kawe inga ia I he konga lahi e ngā he tohi a paula. Na e tupu e palopare ma, mi he ongoi e ha kau siu karistiane toko lahi, o to tonu ke mui mui e kau lui sen tai le, ki he o wau o e fono a mosese. Nei a upe ki he whakaha whakaofo nei mau e pita whekau akumo Corneliusi ke totonu ke ako I a ngongo lelei ke kau sentaile. Nei kai ngata e me ani ia. Pe a upe ki he hiri atu tuuni a whataha lelea makehi se usarema o I kai whi mao ke maulaloa e kau lui sentaile ia ke whono. Pe a whai mua tohi o whamatala I e tu tuuni ko eni. Na e kei hoko pe ia koha mea ke whai ai ha whakikihi ma whaitau ake. Ko a liriu lahi eni ke si asi pia nei whainga taa ke tā ria e toko lahi ka inga lotu. Mahalo ne kau he tupu anga o palopare maa ahono mo ula loa e toka ati line. Ko whakakakato e kalaisi e whono a mosese. Ko ahono mo oni na ni whakakakato e tapakoto ape. Pe aku ikai hai si ha me mi pai ai si asi tatau ai pepe ko e siu pe sentaile ke nau kei mo ui aki ai pe o wau e whono. Ne toko lahi a kau siu, kau ai moi kau siu karistiane, na I kai ke nau tari eni he kua ngalo e teki nau tolu e tau mua mo tu unga totonu oi whono. Ko e taha ngahi uhinga, na I hanga e hono whakalahi tai whakamawhai I oi fie mao mo tu whakaholo ki whono o whapuriki hono tau mua totonu. Na I kai ke kei hoko, le ngahi whakalahi mo tu whakaholo ko e ni ko hako anga whekau aki mo kalaisi. Tā kia ki e ia aho nau lao maarie kia te ia. Ka nai whakakawenga mo whakangosia pa toko lahi a kau siu ia ne nau tokanga ke he mea nei kai mahu I ngā. O nau ai e whono kua liliu ke ne whetongi e toko taha nā ne fuaki mai e whono. Ne au ke kau siu karistiane ne nau tari whamo ui ne whengata a ke nau tukuanga e whono kua whakauko. Nei hanga he nau tai mahi no puputu u mo 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 ke tari mo whae liliu ne whima u. O whakatuai e ngā we mo tō ha konga lahi e taimi o e kautaki o si asi ke whakalele ia e me an. O tau hoko ko a kautama eiki mo a kau a konga lele iange he taimi o tau tali ai e liliu he whonga totonu. E I kai ke tau tali e liliu he whonga totonu o tau whawhi atungia ia e ngā we eiki. E ala whaingata a ke tari e liliu. Kako Paula, aia nei hoko kwa whaaresi, na ne lava o whai a liliu pe ne tokoni ke si asi he me ani. Ko ha na ne lava ai, ia o liliu ka whaingata ke liliu hani ke he. O tau tāla me ene ngahi tohi, na e mahino lelei ka te ia e feitu mo tau mua totono e whono a mosese. Na e kai pete I te I mole me ka kai e tohi a molomo nā, ai uhinga mo oni e whono, ko ia ne nau tauhi pe ia, I hono tūnga totonu. Pea neongo o kumautu I ki a kalaisi. O mautau ia e whona mōsise, pe a manaki atu I he tūhi mo oni ki e kalaisi, kai oua ke whakahoko e whono. He kono uhinga eni na etuku mai ai ai fono. Hiri ono whakakato ai fono na ikai ke nau piki tae ki ai o hange ko hakonga lahe kai ngā lotu. E si a sihe fuakawa fo o. Koe taha ngai uhinga au tau fe whauhi ai mo liliu. He koe alpe tai mi mo hala e tau mao fe kau aki mo a mea pe lahi ange e tau toka ngā tau tolu ki hatu tu uni pe fonga ngā ue. E lava ki tau fe toa ke fonga mo e o la. Ngoko whakatau ange koe tai mi o tau fe anga ngā iai mo liliu e pule anga. Ke tau hange ko paula o toko ni ke tanu make liliu ko ia. Ka ikai ke tau hange. Kohani ihi ne na fafe paki e liliu, pe fafe atungia ia e laka ki mua e ngā ue. Tai meni ihi o tau wakai o fie mao ke fai ha liliu. Ka o kuikai ke tau fatoka ngā e fie mao ke tau feinga ke fai ha mea o kukehe ange. Na e manato e kutamai ke hene heka he mea lere fo owe ne kuitanga tai he ne o ke ngā ue whaama. E na o whakao fiatu ke a ke whaama, na e kaila mai e ne kuitanga ta. Tuu! Kai kai molo ia he tawhi. Ne nau tui e a, pea mau mau ai e a mwe ka. Ne fuanga ia ki heka hoosi, o tupu ai e puputu o kui kai tatau e hoosi mwe ka. E lava ke tau tari totono e li liu i he wha alotu. Loto wha toho ki lalo, pea mwe a ko ingo fua. O tari e whainga maalie pe ngau e fo ou i he loto hanga maalie. Pea moloto fie maalie ke wha hoko a fonga fo ou i he loto wha mato atom o ni ke wha laka laka. O mau inga foki ke tau wha whanongo lelei ke wha lei mi ho tau kautaki. Whakakau kau ke whetongo mo liliu ko tau mau he si e sa he ngahi tau lahi ko lea wha ngatongo mai ai he kaupalo fita mo kautangata kiki te ke te ki tau tolu. Me he koe tau mua ke turifua ki ai e si a si e ako. Pea mua ngai pōpū aki lahi talu me iai. Manu whai tāpue kina ki tāo tolu aki a whai no hino tātaki. Pea mua liliu mau inga o fie mau ke whai. Ehe ku kamata whai ako he tāo e tolu nima kuhiri, ne vahe mai iau. Ke ngā uhe semneri i Arizona. Ehe waka i holo o ofisi ke ilo e mea na iai, ne umauha koloa. Ne umauha ngahi foi kāsete, koha ulea, ne whai he kautaki maalunga, ke kau whai ako e potu ngāwe ako ai si asi. Ne maafoki mua foi karamafoni, oha lea ne whai e hataki maalunga, ne lea keteki tau tolu. Keteki mautolu kau whai ako ke talavo u, koe karamafoni koha foi tisla nuri uri fuo lahi nai hiki ai ha lea. Ne hange ia foi siti uri uri fuo lahi. Kia teki mautolu ko whai ako, ke i ke ange ko siti ko a foi tispe, o ok iai ha u whaile ta tau moia he MP3. Ko ia, ko tuo lahi e ku whanongo ke ngai leani, pea ne u ne nau ta ake e kina e anga e wakai ki ho tau whatongia, ko e kau whai ako e ongo lelei pea mo e whatongia o kwhi e ma o ke whai e ongo lelei e mo ui e tau tupu. O tau mau hawhai ngā maari e pōni ke whanongo ke a pōpō aki o wha tau mua peke te tau tolu. O tau whi e whia ke i hen mo e o the Talon H. Oaks ke ne whai e tau lea. Ko hoka e o the Oaks ka me mipa o e kolome ka apostolo e toko on fulmaua me i mea tahi wawalfaa. Na ne topuhake i Provo i Utah. Na ne maumo no waifi ko pekia ko June Dixon Oaks hafana e toko ono. Na ne malolo i siulai o taha hive i wawalu. I akosi wafe na ne maliai mo Kristen M. McCain i e tempale soleki. Na e osi e ako a Elder Oaks mihi University Brigham Youngi pia mo University of Chicago Law School. Na ne ngāwe whakalao i Chicago. Pea nai hoko kwa palofesa lao i University of Chicago Law School i a tau e hongo fulu. Nai paesteni i he Brigham Young University me tahe whitaha ke tahe walunoa pea moha whamau i he whamau angalahi o yuta me tahe walunoa o au ki hene whafisi he tahe walfaa. Ka ne tari hono ui i wha apostolo. Ko ne hoko koha ofisa mua me mi papuate o ngai kautaha bisnisi. Kautaha bisnisi mua ngai kautaha toko ni ofa. O kawai ene hoko he tau e nima ko e sea e puate kautare kita o Public Broadcasting Service. Na ne whau, pe tokoni ki ono whau o ngai tohi lahi, mo ngai whamatala he mea whalotu mo whakalao. O kune lolo tonga ngawe i he puate ako ai siasi, mo puate tala siti. O ngai ako anga maalunga ange ai siesa, pe ane hoko ko e tokoni sea, I he komiti pule o ngahi puate ko ia. O ta honga ia mo oni ko ene ngahi tau kei, manako mo ene tohi lahi ke si esa. pe tau loto veke veke ki whanon kia te ia. O whake whaava ha tata mai mo loto ki ne popo aki e wafa sukala isi. Amen.